Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia.
Barakaldokua naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan inegunero. Euskaraz bazekien nire bisabueluak edo, baina ni rollo hontaz orain arte zero, goizero, goizero, aekan bezero batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero. Estetan bero, baina ez dut milagro handirik espero. Goizian goizasi behar dut motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina ez da gohila. Egun askotan pentsatzen dut hau dela inutila, nik ez daukat kulparik ez baina izabila. Hau da hau makila, adiz klase bila, hitzak beste mila. Esaten dute baina ez da hain fazila, da makila, disklase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila.
Lagun, berbalagun, mintzakide, solaskide, solaslagun, herrien eta euskalkien arabera izen ezberdin agertzen dituzte mintza praktika programetan, parte hartzen duten kideek. Baina zer dira mintza praktika programak? Ba, nahiko erraza da, euskaraz hitz egiteko ohitura duten lagunak, ohiturarik ez dutenekin elkartzen dituzten egitasmoak dira, hau da, euskaraz hitz egiteko elkartzea. Oinarrizkoa dirudi eta hala da, eta kaso horretxegatik daukan arrakasta ere. Iruñerrian talde andana osatu dira azken bi hamarka hauetan, milaka eta milaka lagunek izan dut aukera euskaraz aritu eta biltzeko, dagoeneko erraldoia den sare horren parte izateko. Gaur, talde hoietako baten barrenean sartuko gara, bilakatu dugu gure estudio hau, Irrintzidorreko estudio hau, mintza praktika, talde praktika moduko bat, ez?
Inoiz baino animatuagoa.
Inoiz baino animatuagoa eta inoiz baino beteagoa.
Zazpi pertsona bildu ditugu.
Ez gara sartzen.
Gei Martin.
Agurtuko ditu gure gaurko lagunak, Monika Olmos, arratsaldeon, ongi etorria.
Arratsaldeon.
Ruben Valencia,
arratsaldeon,
ongi etorria. Joseba Perkaz.
Atxaldeon.
Atxaldeon, Agustin Armendariz.
Arratxaldeon.
Eta Jon Subijana, arratxaldeon, ongi etorriak.
Atxaldeon, bai.
Ongi etorriak, denok gurera.
Eskerrik asko.
Denak zarete, mintza praktika, ez dakit nola ditzen dio zuen, zuek, zuen buruari, mintza lagun, mintza talde, bereko kideak zarete, edo nola?
Mintza kide, eta gero dakagu izen batez.
Badaukazue izen propio bat.
Hiru auzoaren artean egindako talde badela, orduan jarri genuen izena Sarri Mendi aurrera.
Sarri Mendi aurrera. Sarri guren Mendi Jorri.
Batzuk Mendi Jorrikoa garelako eta beste batzuk Sarri guren bizi dira. Orduan, sortu zen izen hori.
Eta aurrera zoazelako, pixkanaka, euskaraz hitz egiten, mintza praktika hoietan, non elkartzen zarete, noiz elkartzen zarete.
Bueno, astean behin elkartzen gara, eta, bueno, astero egiten du geldiketa, aldun aste guztitan, eta, bueno, hori, nik uste dut, nola esan, zaiatzen gara gelditzeko, ez?
Hori da, mantentzen pixka bat, ez, itzordu hori eta izaten, ez, ohiko zerbait edo olako zerbait, ze garrantzitsua dare bai mantentzea, ez, pentsatzen dut.
Ba, taldeari azken finean egon kurtasuna mateo eta ez pixka jarraipen bat emateko, ez, edo, bai.
Hori da.
Eta zertaz hitz egiten duzu, geratzen zaretenean, astean behin saiatzen zarete elkartzen?
Hau da, oso kuskuseroak izak.
Erra nahi dut, ez, lagun talde baten sartuta, ez, eta zertaz hitz egiten duzu.
Kontatu badaiteke, nahi dut, eguneroko gaietaz hitz egiten duzue, adosten duzue aldez aurretik, ba, zerbait zehatzen inguruan hitz egin behar zuela.
Ez, hitz egiten dugu dozuen gauzaz, eta urrengo bizpeiru astetan hitz egin dugu honetaz, aurko botzaio honetaz.
Noski, izanen gara solas gai.
Baina, bueno, pasurtzen denaz, ba, ez dakit, ba, edozen gauza, bai.
Edozen gauza hitz egin gozen uke lagun batekin.
Hori da, eta randuzu lagun hitza eta mintza lagun da ere bai kontzeptua pixka bat, eta azkenean laguntasuna ere bai joanen da eraikitzen, ez? Azkenean, gara, astean behin gelditzea, ezagutzen joanen zarete, zuek adibidez, zenbat denbora daramazue talde bera izaten?
Pues sortu zen, justo urte, duela urte bat, urrian, diaz, eta, bueno, hasi ginen bost pertsona mintzatzen, eta gero oso azkar beste jendea torri zen, eta gaur egun, pues, daramagu urte batez, mintzatzen zenbat jende, zortzi. Zazpi, zortzi pertsona.
Gehiago zarete orduan taldean, badituzue beste kide batzuk beraz pentsatzen dut irratia entzuten momentu honetan, zuei entzuten, ez? Bueno, agurtuko ditugu beste kideak ere, zeintzuk bira beste kideak? Urte bete astero geratzen.
Jakin
Mikel, Natalia,
Zurine, azkena Idoia, etorri da, Mari Jose.
Eta arduraduna Mikel.
Arduraduna.
Bidelaguna, bidelaguna, hori da. Eta egin zuzen ere, Jon, hemen daukaguna, bidelagun bazarazu, ez? Zerretorba dago, bertze rol bat, dela, ba, euskaraz dakien hori animatzen da ere.
Animatzeko, ospotzeko, eta pixka da hori, ez? Euskarari ekartzeko edo, bai. Egia esan, bueno, ni bain arte, ni bilbida bain arte oso eskasa izan dela, ze, bueno, gauza bat bestea dela, bueno, ba, iaz talde bat sortu zen txantrea, baina, bueno, bari, zuen aurrera jo. Gero udan beste talde bat ez zen soto lezkairun, eta gauza bera, ba, bueno, so bide motza ukizuen. Eta aurten ari naiz pixka da, bueno, itxoitena talde bat ateatzen zaidan, karo, azken nire traba do, nire eragozpena da, karo, lanean txandakan abiela, eta ordo, hori traba txiki pixka badala, ez, ordo.
Bai, egon kortzaldera pixka bat taldean, ez?
Hori da. Ordo, zuereginkizuna, zer da, taldea dinamizatzea.
Bai, gidatu pixka, taldea gidatu, eta bueno, noiz behinkare, ba, bueno, saiatzen gara pixka, ba, bueno, zuzentzea, karo, gure paperaz da irakasle baten papera, hori ardi esan behar, baina hori, ba, aldugun neurrian edo, hori, ez edo, aldugun behintzat, ba, bueno, pixka, ba, zuzendu, eta gaia bideratu, eta, bai.
Hori da. Miren, galdetu barko diogu orduan, bere kidei nolako bidelaguna den Jon.
Ze valorazioa egin diote.
Zeremo zaudete Jonekin.
Baina ez da bera jokin.
Gude bidelaguna ez da hoen.
Pentsatzen nuen zuen bidelaguna zela.
Orduan tartea bera jokin ditz egiteko.
Nere naiak lurrundu dira.
Bai. Bilatzen zenuen hor, pixka bat.
Pikareska pixka bat.
Taldean, baina ez du lortu nahi.
Katziz.
Egin bar diogu.
Beste baterako.
Ez nik aldetu nahi nizun, bueno, lehenik zuri eta gero gainontzeko ere bai. Zein izan zen zure motivazioa izena emateko? mintza praktiketan.
Ba, Euskal Herrian eta Nafarroan oroar, ez dakit, nik uste alarma gorria piztuta dagoela Euskararen inguruan, ez? Datuek eta inkeste diote, bari, Euskararen abiera beraka doala, eta nik uste, bari, Euskaran bizi garenok edo, ba, nik uste, ba, lagundu behar digula, ez? Euskara ikasten ari den jendeari, ez? Auspotu eta, bueno, basaiatu Euskara maitatzea eta Euskaraz bizitzea, eta pixkata hori nire, bai, nire motivazio edo, nire,
hori da. Bai. Bi, piskate, astintzea inguruare bai, eta euskera gehiagun zutea kalean, ez? Hori,
talde gune hurrian, bai. Gure aletxo txikia jartzea, ez? Ezken fina, ezkenan gure danen esku dago, ez?
Bai. Euskararen... bai, eta gero aletxoa jartzeko bai, modu nahiko polita ere bai bada, ez?
Polita, beti...
garria, positiboa...
musutruk, hori semarra dago, beti musutruk. Hau dela, ez daki, bueno, militantzia den edo ez dakin dola esan. Baina bai, bai. Hori, Salvadorren eriotza, Salvadorren hitz ospetsu horiek ez ditugu laino zaztu behar, ez? Herria hizkuntza, herria da gorputza hizkuntza bihotza, ez? Hori beti presente onki behar dugula.
Bai, eta ze ambiente desberdinetan biltzen zarete, beti ordu berean, saiatzen zarete ba... sate baterako behin ba kafe hartzen geratuko gara, beste batean ba afaltzeko bokatatxo bat, saiatzen zarete momentu desberdinetan elkartzen horrela gai desberdinak suertatu daitezkelako, edo zuen zita normalean beti bera da, ordu berean da.
Bueno, gehienetan nik esango nuke, bueno, tabernetan geratzen dugu, eta modu arrun batean, ez? Garagardo edo kafetxo bat hartzen, eta, bueno, bai egia da, beste arro batean mugitzen gara. Bueno, ni behintzat ez asko, baina hauek bai mugitu dira zagortegi batera jundira, eta antzerkira be bai.
A ber, beti gure itzorua, prinzipioz da, ostegunero zazpietan. Bai. Hori da, prinzipioz horrela egiten dugu. Eta bai, gero mintzeakideak ontalatzen dute beste gauzak. Batzuk orduan, pues batzuetan, bueno, zagardotegi batera joan gara, antzerkira, eta bueno, mintzapote antolatzen dute, baina hori gure taldetik kanpo.
Hori da,
zagaina gure itzorduak beti da, normalean, momentu berdin, oza,
astero,
ostegunero, zazpietan. Ba,
suspendido egin da.
Ara, bi orduz, bi ordu eta erdi, egunaren arabera.
Bai, horrek ere balio du pixka bat, sare zabalago hori ere bai ezagutzeko eta elkarria aurpegia jartzeko pixka bat, eta azkenean gainera ezagutuko zarete ere bai mintza talde desberdinen artean, eh?
Bai, bueno, orain dela sei hilabete dola egin zen mintza ba, aurrengo aldiz topo egiten baldin badugu egon ginen jende horrekin, ba, euskaraz ez eginen dugu, ez? Ta, nire ustez hori, ba, taldean elkartzen garenean beti zaten gara jende berbera eta euskaraz ez egiten dugu, eta praktika jartzen dugu euskara, ez? Baina ezagutzea jende berria euskaraz entzako dago oso importantea.
Zabaltzen zaizkizue ateak. Beraz, lagungarria zaizue, mintzea praktika hauek egitea, lagungarria izan zaizue gerora ba, zuen inguruan, zuen etxean, lagunen batekin edo ezagunen batekin ere euskaraz gehiago aritzeko?
Bueno, a ber, gu ni behintzat apuntatu nintzen lagun gehienak euskalduna gara, baina badago baten bat, ez dakila euskeraz, orduan beti dago joera gaztelaniaz pasatzea, eta batxoetan naiz eta gaztelaniaz egiten dutenak ez egon, pues batxoetan joera badago, ez?
Bai.
Orduan ni behintzat apuntatu naiz taldea izateko momentu bat bakarri euskeraz egiteko. Eta gainean nik uste du hori lortuz gero ere, pentsatzeko euskaraz, ez? Que igual zaila da batxotan, ez? Euskaldun berriaren txat, asko, ez?
Hori da, txipa aldatzea, ez? Eta rata horrein, nago, bai. Euskarak aritzen dene ingurune batean, eta euskaraz egin dezaket, euskaraz pentsatu, ez?
Bai. Eta, bueno, hori pasatzea gero gure bizitzan, pues, bai, bueno, ailden neurria zaiatzen gara, baina...
Hori da, hori da. Polita hori gainera, ez dakit gainontzekok zeintzuk izan ziren zuen arrazoiak mintza praktiketan izena emateko, Monika adibidez.
Ba, pues ni adibidez, ahozkoa hobetzeko, adibidez. Eta ikusteko posible aldela euskaraz bizitzea, bueno. Ni saiatzen ari naiz hori. Hori da helburua, nire helburua da behintzat lortzea hori, jautzi ematea eta etxetik kanpo pixka bat, pixkanaka gehiago hitz egitea jendearekin eta lotsa kentzen eta horregatik pues ba pentsatzen dut oso ongi dagoela txordu hauek.
Bai.
Eta bai,
nahiko hori da gainera aipatu duzu gako bat, uste dut errepikatzen dena maiz dela lotsaren afera, ez? Haunitzek ez dute euskeraz hitz egiten, ba lotsa hori sentitzen dutelako, akaso euskaldun berria direlako edo ikasterari direlako eta
kasartzea den beldur direlako ere.
Hori da. Talde hauetan azkenan laguntzen du taldean egoteak pixka bat lotsa hori gailentzeko eta austeko pixka bat horma hori.
Eta batez ere lotza lehen hitza euskaraz ezateko. Eta ni askotan gertatu zait, ez segurezki gertatu zaigula, ez? Ba, persona bat ezagutzea, hitz egita gaztelaraz, eta gero denbora pasa, eta konturatzea euskalduna dela, ez?
Bai.
Lehenengo hitza beti gaztelaraz ematen dugunez, edo bintzatik ematen dugunez, ba, azortzen dira harremanak erdaraz, ez euskaraz. Horrexatik lehen esan dudana, ez? Mintzakide bento honek ematen dizu aukera, ba jendea ezagutze euskaraz.
Ba, hasieratik gainera.
Hori da.
Zumezunakoarekin ados nago, zeren oso zaila da gero bueltatzea, itzultzea, erderaz egin duzun harremanak pertsona horrekin, berriz bueltatzea euskararekin. Hori niri gertatu zait asko, lagunekin, ikastolak direnekin, edo familian dauden euskaldunekin, o sea, niri ezagutu diate euskaraz, bai. O sea, erderaz ziten, eta gero bueltatzea da zaila.
Bai, horri buelta ematea, claro, ez, egiten bai, dira bertzelako.
Kultura ja daude osatuak, edo...
Bai. Bai, gero hori euskaraldian adibidez, ez? Euskaraldiaren helburua topaguneak ere antolatzen duena, bada hori, ez? Ohitura hoiek, hizkuntza ohitura hoiei buelta ematea pixka bat eta apurtzea dinamika hori nolabait, eta badauka ere bai bere efektua, ez? Bai,
asko laguntzen dut txapa eramatea, ustut.
Ba, zure aingarria da,
beste pertsona bai, errekonozitzeko.
Bai.
Hori bai.
Hori da.
Identifikatzeko.
Gero normaltasunaz geratzea, adibidez Mendillorri kalean. Ikusten duzu jende gazte pilak ikasten dute euskeraz, gero ez dute itxekitzen, eta gu gaude itxekiten kalean. Da, ez dakit, kutsatzeko pizka, ez?
Bai.
Da, esateko, pues, euskaraz, ez? Orduan, izan daiteke adibide ere beste personarekiko, ez?
Bai.
Gainera oso adibide ona, izan ere zuek ondoren ikasi duzu euskara, askotan pues ereduan, ikastoletan ikasitakoek txikitatik ikasi dutuelako, zuek ez, zuek ikasi duzu ondoren eta zuek ari zarete esfortzua egiten eta beste aldiz batzuk erraztasun handiagoa izan beharko luketenek, ba ez dute egiten, ez? Horrek ematen du ere amorru puntu bat, ez da, batzuetan. Zuen esperientzia positiboak ikusita, ulertzen dut pozik zaudetela, entzun dugunaren...
Ez bali mazaudet ere, bai, erran,
Gomendatu diozu, lagunei, edo zuen esperientzia ikusita beste persona batzuk ere erakarri dituzu, mintza praktiketara, zuen inguruan?
Bueno, ikusita aukera ona dela, ez? Gendeari,
bai.
Animatzeko, eta, ez? Eta, hori, animatzeko edo... Ba, kimenoetan parte hartzeko, ez?
Bai. Zalantzari gabe, ez? Ez edukitzeko beldurrik, ez? Haunitzak akaso...
Beldurrak lotxa eta horreiritziak alboratu eta hori da, kanpora.
Bai, eta batez ere, osea, euskaldun berrientzako, osea, gu bezalakoa, euskaltegitik, osea, ateratzea eta zabaltzea hori beste eremu ezberdinetan, ez? Osea, asko, batzuk pasagera euskaltegitik eta beti izan da zerbait formala, ez? Osea, eta euskara netzako izan behar da beste gauza ezberdina, ez? Sentitzeko bizi modua bat izan behar da netzako, bizi modua, Monika izan duen bezala, hori.
egunerokoan erabiltzeko tresna bat azken finean, ez? Hori baita hizkuntza bat, zer erranen dugu, euskarari dagokionez, ez? Ba, berdin dela. Ez dakit zer, nabarmenduko zenuketen, zer da mintzalagun izateak eman dizuen gauzarik positiboena edo? Zer azpimarratuko zenukete?
Bueno, nik uste du adizketasuna ere, oso polita da, ezagutzea beste personak eta euskaraz. Gero nik uste du gure taldean behintzat adin guztietako, bueno, guztietako desberdina daude, eta nik uste du ematen digute, pues ez dakite, beste perspektiba, eta hori gero egiteko gauzak mintxot gomo esan dugun bezala, pues igual ni ez nuke egingo. Baina eta aldea batean sarturik, aldatzen da, ez? Eta nik uste du aberaztu egiten gaitu, ez? Hori taldea.
Zalantzari gabe, ez? Zerbait gehiago gehituko zenukete?
Eta ikusten duzu zure burua, ba, ikusten duzu hitz egin dezakezula egoera natural batean, eta hitz egin duzu edozein gauzari buruz, ikusten duzu posible aldela, euskaltegitik kanpo, eta super ongi dago, osea, azkenean zu itzultzen zara etxera, pentsatzen, jo, egon naiz bi orduz, euskaraz hitz egiten, eta edozein gai buruz hitz egin dugu, eta oie, pues jendea, ulertzen dute zer esaten ari naiz, ni ulertzen du zer esaten ari dira, eta, bueno, sortzen da, pues oso egoera polit bat, eta harremana polit bat, eta oso, bueno, gomendatzen dut beti hori egitea. Ja, mai txiki bat duzunean. Osea, hasiera maietik magian zaila da, baina B batetik gora edo bebi
bai, oinarri txiki bat horre aduki beharra da, ez?
Ja, seguro denbora aurrera pasa ala, gero eta erosoago sentitzen zaretera, gero eta hori da, konfiantza gehiago zuela, errazago zaizuela euskaraz hitz egitea zuen artean, eta baita beste euskaldun batzuekin ere, ez da?
Baina ez da bakarrik helburu hori, ez? Monikak esan duena. Adibidez, gure grupoan bada, gure taldean bada euskaldun zar bat. Apuntatu egin da, bueno, apuntatu berria, gainera. Eta bera hitz egiten du bikain, ez? Baina, bera nahi du hitz egin.
Hori da.
Eta, bueno, ba, apuntatu egin da, eta, bueno, aztean behin, ba, guenekin euskaraz hitz egiten du, eta gero, bueno, seme alabekin, suposten dut euskaraz hitz egiten duela, baina, bueno, jendea, bada jendea, euskalduna dena, eta euskaraz ongi hitz egiten duena, baina apenas hitz egiten duena.
Eta zuelako akaso bere inguruan.
Hau da, itzaki bat, baitz egiteko, astean behin, bi ordu bitartez, ba hori, ba, euskaraz egiteko. Nia debedez, etxean, semeekin euskaraz egiten dut, baina eskritu eta penaz ikuste, zeren ja, oita piko urte dituzte, ordun, ba, gero eta butxago, eta zan, jo, ezkenean nahi dut euskaraz egiten.
Noski.
Eta apuntatu nintzen, eta oso konten, no?
Euskaraz eroso. Ongi moldatzen zara, seme alabekin euskaraz egiten.
Bai. Gainera, jaio zirenetik beti euskaraz hitz egin dut haiekin, eta haiei hartu zuten ohitura, eta beti euskaraz hitz egin duten nirekin. Beti, eh? Eta hasiera niek zuzentzen nituen, eta orain haiek zuzentzen nauta askota, ez? Gaizkizan duzu da, ez dakizet, ez dakizet.
Elkarri laguntze.
Nire alaba daude Barcelonan, eta orain hitz egiten du euskaraz, barra, beti, eta hori, lehen ez genuen lortu, orain distantzia gehiago, ez? Hortu duela, ez?
Bueno, beti lortu daiteke, ez? Eta beti lortu daiteke horrelako ekimenei esker tartean, ba, euskaraz gehiago aritzea, eta gainera aipatu duzuena, ez? Gero, kalera eramatea taldean ere aritzen zarete, baina gero, egunerokoan ere pixka bat, austea guzti hori, eta euskara gehiago aditzea kalean ere, ez da? Ba, plazar bat izan da zuek hemen ukitza, gehituko dugu ere bai?
Bukatu baino lehen igual, nabarmen nahiko nuke Emma eta Maia, bueno, diamant mintzakideko koordinatzaileak egiten ari diren, osea, kriston lan hori, osea, askotan daiatzeko lanak ez diena ikusten, ez? Ta nik uste hori, ba bueno, aitortzekoa dela, oratzekoa dela, ta eta txalotxeko.
Hemen izan genituen duela bizpairu aste.
Hori da, zalantzari gabe. Bai, hortxe, seguro daudela horre. Bai, uinen bertze aldean egonen dira, beraz, agur bero bat bidaltzen diegu hemendik Amaia Kuestari eta Ema Arrizabalagari ere, biei, izugarrizko lana egiten ari diralako hemen Iruñerrian, horrelako talde ederrak
ba, osatzen. Baiz, taldea osatzeko eta hori burua ustea.
Bada, zuena da klasiko bat, ez? Gelditzea pote bat hartzeko eta horrela, izaten da oinarrizko edo klasiko hori formatu hori, baina badaude gainera taldean dana, oso anitzak, gauza desberdinetarako gelditzen diren pertsonak, ba hoixe, ez? Zoragarria daukagune ekimen hau eta zalantzarik gabe gure ingurua aberasten duena eta euskara auspotzen duena, azken finean hori baita helburua. Mila esker gurera etortzeagatik, orain saioa bukartzear dagoen honetan aprobetxatuko dugu agur esaten digutulik eta guk agur esan behar diegu gure entzulei ere, orain eginen ditugu argazkiak, zioa, eta guzti hori ere merezi duelako. Gu bagoaz, dagoeneko iritsi gara gure Irrintzi plazaren azkeneko minutura, unai beti bezala larri.
Azkar, pasatzen zaigu arratsaldea ziztu bizian. Bihar arratsaldeko lauetan itzuliko gara, entzule, Irrintzi plazan izango gaituzue. Monika Ruben, Joseba Agustin, eta Jon, eskerrik asko gurean egoteagatik, segi euskaraz mintzatzen.
Arratsaldeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.